Глава 5. Чујте го ова слово што го изнесувам против вас. Та жачката Израелев доме. Падна и веќе не стана израелската девица. Та лежи на своја земја и нема никој да ја дигне. Зашто Господ Бог му зборува вака на Израелевиот дом. Во градот од кој излегуваа 1000, ќе останат 100. Од кој излегуваа 100, ќе останат 10. Зашто Господ му зборува вака на Израелевиот дом. Барајте ме мене и ќе живеете. Не барајте го ветил, не одете во Галгал, не патувајте во Вирсавеа, зашто Галгал ќе биде одведен во робство, а ветил ќе се претвори во ништо. Барајте го Господа и ќе живеете, или како оган ќе зафати Јосифовата куќа и ќе изгори. А во ветил не ќе има никој да го угасне пламенот. Тешко им на оние кои ја претворуваат правдата во пелин, кои ја фрлаат честноста во прав. Тој ги направи плеадите и Орион, тој го обрнува мракот во зора, а денот во најгуста ноќ. Тој ги повикува морските води и ги излева преку лицето на земјата. Господ му е името. Од ненадеж и праќа гибел на крепоста, и ѝ носи пропаст на тврдината. Го мразат човекот што дели правда при вратата и го корат оној што зборува чесно. Затоа, бидејќи го угнетувате сиромашниот и сргнувајќи од него данок во жита, во куќите што ги создадовте од делкан камен, никогаш не ќе живеете. Од пријатните лозија што ги посадивте, никогаш не ќе пиете вино. Зашто знам многу ваши злостори, и вашите преголеми греови. Го угнетувате праведникот и примавте откуп. Одбивајќи го сиромашниот при градската врата. Мудрецот молчи во ова време, зашто времињата се толку лоши. Барајте го доброто, а не злото, за да живеете и за да биде Господ Бог над воинствата, на вистина со вас, како што велите дека е. Мразете го злото, љубете го доброто, пазете ја правината при градската врата, па може би Господ Бог над воинствата ќе му се смилува на Јосифовиот остаток. Затоа Господ зборува вака, Бог над воинствата, Господ. На секоја улица ќе има плач, по сите патишта ќе викате, леле, леле. Ќе ги повикаат земјоделците за да лелекаат, тажачите за да тажат. Ќе има плач во секоја лозие, зашто ќе поминам сред тебе, говори Господ. Тешко ви вам што копнеете по Господовиот ден. Што ќе ви биде Господовиот ден? Темнина, а не светлина. Ќе ви биде како на оној што избега на лавската уста, а мечката го сретна. Како оној што влезе во куќа и ја стави раката на ѕид, а змија го касна. Не ќе ли биде Господовиот ден темнина, а не светлина? Мрак, а не сончев блесок. Ги мразам и ги презирам вашите празници и веќе не ми се мили вашите свечености. Кога ми принесувате паленици, вашите лебни приноси не ми се мили. На жртвата благодарница од вашите згоени телиња и не погледнувам. Отстранете го од мене шумот на своите песни. Не сакам да ги слушам звуците на вашите псалтери. Правдата нека потече како вода, и справедливоста како силна бујица. Дали ми принесувавте жртви и приноси во пустината 40 години, Израелев доме? Ке го носите Сикут својот цар и Кеван својот бог, звездата на твоите богови што си ги направивте за себе. Затоа ќе ве преселам во Дамаск, зборува Господ, Бог над војските е името негово.